Ja, jeg vil ikke lese om igjen det som er prekenteksten, for det er altså det samme som den andre skriftlesningen. Så dere skjønner, jeg har et voldsomt prosjekt i dag å prøve å liksom få alt dette inn i en preken, men dere har lært meg å kjenne, han vil mye, vil få sagt mye i en preken, så bare heng med og bær over med meg. Men Efeserbrevet, det er et fantastisk brev, full av Jesus Kristus, av hans storhet og makt, og på en trostyrken og kjærlighetsfull måte viser Herren oss i dette brevet hvem vi er i han og hva vi har i han. Men slik Paulus pleier å gjøre i alle sine brev, gjør han også i dette brevet. Han avslutter det med ganske jordnære, praktiske tillempinger av hva dette livet innebærer i vårt hverdagsliv. Og man kan godt si at det handler om å leve som lysets barn i denne verden. Paulus, han behandler ganske fortløpende og kort det som vi kaller for hustavle i kapittel 5 og 6 i Efeserbrevet. I brevet til Kolossene, et brev som er nesten identisk med Efeserbrevet og tar opp omtrent de samme store temaene, så har Paulus faktisk enda mer kortfattig skrevet om disse tingene, bare i korte vers. Og i dag tenkte jeg at jeg ville prøve å preke litt på samme måte, ettersom jeg egentlig ikke er i stand til noe annet. Dere vet, skriver Paulus i vår tekst i kapittel 6-9, dere vet, og likevel så er det at han minner oss om det han skriver. Det vi vet. Så det skal vi gjøre i formiddagen. Jeg tror at vi som er kristne, vi behøver virkelig det nådemiddelet som kirken er. Og jeg vil si med frimodighet, vi behøver alle å være søndagskristne. Ha. Men Jesus møtte folk ikke bare i synagogen på helligdagen. Han møtte jo faktisk folk flest i hverdagen. Og det er faktisk flest hverdager i den uken Gud har skapt. Og det Paulus skriver om her i det vi har lest, er egentlig praktisk disippelskap. Det er hverdagskristendom i ekteskap, familie og i arbeidsliv. Det kan godt være at Paulus møtte mennesker som ville stille det spørsmålet. Hva betyr egentlig kristen tro for det samfunnet vi lever i? Da er jeg sikker på at Paulus kunne ha svart, i alle fall til en romersk kultur. Jo, hør på mine hustavler. Hør på det jeg skriver om ekteskap, familie og arbeidsliv. For i disse hustavlene så viser Paulus at en kristen er en som virkelig har et helhetssyn på livet. Han tilber ikke en teoretisk Gud, nei, han tilber Herren Jesus Kristus, han som alle ting er underlagt. Og slik Gud er en, slik er også kristenlivet en helhet. Og det er også hva det er å være en disippel, det er å vandre hele livet i alle dets faser, på alle dets ulike arenaer. Med Jesus Kristus. Så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt, som han skriver til Timoteus. Kanskje må vi forstå den gresk-romerske samtiden som Paulus levde i for å forstå hvor radikalt det er det som Paulus skriver om i Efeserbrevet 5 og 6. Og hvor mye det judeo-kristne menneskesynet har forandret det norske samfunnet opp gjennom tidene, og hvor umåtelig høyt menneskeverdet, troskap, renhet og kjærlighet settes, for eksempel når det gjelder ekteskap og barneoppdragelse og arbeidsliv. Så la oss tale litt om dette i all enkelhet. Jeg tenkte jeg skulle begynne litt på hjemmebane, og så bevege oss til bortebane. Altså begynne med hjem og familie, og så til slutt snakke litt om jobben vår. Og det interessante, det jo at Paulus han henvender seg til ektemenn, spesielt. Jeg innrømmer, jeg kan ikke behandle det i formiddag, men jeg hører at han ikke taler direkte til kvinner, men han taler direkte til dere menn. Dere foreldre, dere barn. Dere tjenere, og dere herrer. Det siste, det kan vi ikke behandle i dag. Men litt om forholdet i hjemmet. Og Paulus begynner i ekteskapet. Seneca, en romersk filosof og politiker, som faktisk en kort tid var lærer for ingen ringere enn keiser Nero. Han døde for øvrig i 65 etter Kristus. Han forteller at mange kvinner i Rom på den tiden ikke brukte romertall når de skulle anslå hvilket år det skjedde og hvilket år de levde i, men navnet på deres ektemenn. Det fortelles om kvinner i Rom med 8, 10, 15, 20 og 23 forskjellige ektemenn. Det er heftig. Jeg vet ikke om vår kultur i dag i virkeligheten er så mye bedre. Vi vet jo at mange kvinner, men også menn, de lever jo i seriemonogame forbindelser i mange, mange år utenfor ekteskapet. Hør hva vigselsritualet vårt påstår. Ikke noe menneskelig bånd er mer inderlig enn det som dere nå skal knytte. Ikke noe løfte mer hellig enn det som dere nå skal avlegge. Og det samme ritualet profeterer for ektefelle hvis dette løftet ikke blir brutt, og dere alltid søker å gjøre deres himmelske fars vilje, så skal Guds fred og velsignelse hvile over det hjem som dere bygger sammen. Ikke de som er gift sin kanskje aller største lykke i livet, og kanskje også smerte, forbundet til nettopp denne relasjonen i ekteskapet. Vi legger merke til når Paulus taler om disse hustavlene, så nevner han ikke, han snakker ikke først om barn og så om ekteskap. Jeg synes det var litt festlig, det trengs kanskje å understrekes i dag. For det er jo å snu tingenes rekkefølge på hodet. Guds ord minner oss om at det finnes en naturlig ordning, en naturlig rekkefølge i Guds skaperordning. Ekteskapet er grunnpilaren i en ny familiekonstitusjon. Ekteskap først, om ønskelig, om mulig. Og deretter, om Gud vil, barn. Altså, ikke barn først og så ekteskap. Tenk av juleevangeliets fortelling om Josefs stille fortvilelse overfor sin gravide trolovede. Viser oss de rette tankene om dette. Men Paulus, han sammenligner ekteskapets relasjon med relasjonen mellom Kristus og menigheten. Paulus sier at dette mysteriet er stort. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Dere menn skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Hvordan er Jesus Kristus med sin menighet? Slik, dere ekte menn, er du kalt å leve med din kone. Hvilket høyt kall. Hvilke høye ambisjoner. Hvordan er han? Jo, Paulus skriver i vers 25. Dere menn, elsk kone deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Den kjærligheten som Paulus kaller menn til å leve med sin kone med, det er en selvoppofrende kjærlighet. En som gir seg til sin kone, en som gir seg til sin familie. Hør hva Paulus sier i vers 29. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Skjønt, det var en som sa til meg, det er ikke sant. Men det får vi snakke om en annen gang. Nej, man ger kroppen näring och plejar den på samma måte. Slik Kristus gör med kyrkan. På samma måte. Det är en omsorgsfull kärlighet. Man är kallt att leva med sin hustru med. I vers 5:31. Därför ska man förlata sin far och sin mor och han ska hålla fast vid sin hustru. Och de två ska vara en kropp. Det är en trofast kärlighet. En som håller fast vid. En som inte förlater. Förlater far och mor för att hålla sig till. Det är den kärligheten som Herren kallar oss till. Men i centralkyrkan i förmiddag är vi slik. Är det den dedikation vi har mot vår äktefälle? Den övergivelse? Och jag tror jag kan se också hustrur, skulle inte det vara på samma måte mot männen, deras? Låt mig lägga till en ting. Det var en som sa till mig en gång något som jag aldrig har glömt. Han sa, det bästa en far kan göra för sina barn, det är att älska deras mor. Jag syns det var fint sagt. Varför är det sån? Jo, det är sån för att barns trygghet och välvære i stor grad är knyttet till kärligheten mellan mor och far. Är inte det sant? Jag huskar en gång min kone krånglat med mig. Jag säger min kone krånglat med mig för jag krånglar inte. Och så säger att barna ska du skilja dig nu? Har du hört den hemma? Ja, det är nettopp för att deras trygghet och välvære i stor grad är knyttet till kärligheten mellan far och mor. Så slik är det Guds ord säger att vi är kallt till att leva som discipler på hemmebane. Nu, låt mig säga lite grann mer om det Paulus vidare behandlar, nämligen om förhållet i hemmet som barn. Hör på detta. Bara för att du ska se hur radikalt Guds ord är in i den romerske tiden som Paulus skriver in i. Den samme Seneca, han skriver, vi slaktar en sint oxe, vi kvelar en gal hund, vi sticker kniven i ett sykt kväg för att de inte ska smitta de andra dyren i flocken, och barn som är född svaga eller deformerade, det drunknar vi. Ja, så var det. Så är det många städer runt omkring i världen idag. Och sannheten är, och det har du lärt om på skolan, det stod inte bättre till i Norge för 1000 år sedan, då kvite krist kom till landet. Lägg märke till detta. Paulus säger, dere barn. Notera dig att Paulus hänvänder sig direkt till barna i detta brevet. Det har du aldrig tänkt på för, så nu ska du få en ny tanke som du inte har sett för. Jag tänker att det är ett bevis på att discipleskap och menighetsliv inte bara angår vuxna, men barna inkluderat. Så inkluderat att apostel han hänvänder sig direkt till barna. Inte det fastligt? Barna talas till, de prekes till, de inkluderat. Och därför, parentes bemärket, döper vi barn i kyrkan. Vär lydiga mot föräldrarna deras i Herren, för det är rätt och riktigt. Och det som talas till barna i Paulus ord, det är ett ord som egentligen alla människor må lära sig på alla områden i livet. Nämligen att respektera den rätta auktoritet och lära oss rätt underordning. Vär lydiga mot föräldrarna deras i Herren, för det är rätt och riktigt. Hör du det, barn? Så citerar Paulus det första budet i Guds eviga lov, som aposteln nog förväntar att de troende föräldrar har undervist barna sina om. Och som man minnar barna om, ett löfte som det är knyttet, ända ett löfte till. Hedre din far och din mor, det är det femte budet i vår kyrkes förståelse, det fjärde i den lutherska kyrkan. Vi har lov att minna barna om detta. uten å bruke det som manipulasjon når det tjener vår sak. Du har rett til det som forelder. Barna har rett til en mening, de har rett til å bli hørt og rett til å bli respektert. Stadig mer og stadig lenger, jo eldre og jo mer ansvarlige de blir. Men det finnes ikke noe disippelskap for noe menneske, ei heller for barna, uten lydighet. Det var det Paulus ville gjøre med alle mennesker. Føre de til troens lydighet under Kristus. Det gjelder også å være barn. Jeg forventer lydighet av mine barn hjemme. Og jeg kan si med et smil om munnen, og i full oppriktighet, jeg får det. Og det takker jeg Gud for. Mine barn vet hvem som har hovedansvaret for reglene og standarden hjemme hos oss, og det vet også jeg. Men hvilket ansvar det er på oss som foreldre. Herren betror oss en sånn svær oppgave og viser oss tilliten i å veilede barna, slik at han også stoler på at troende foreldre klokt vil veilede barna rett, og derfor at han av dem kan kreve at de er sine foreldre lydige. La meg så stille et litt festlig spørsmål som du ikke har tenkt på også. Utgår dette budet når vi blir gift og får egen familie og forlater far og mor? For du er fortsatt barn av noen, er du ikke? Dere skjønner hva jeg mener? Det interessante er at John Wesley mente at det ikke gjorde det. Og han lot seg rettlede mest av sin mor så lenge hun levde. Det finnes det mange festlige brev som vitner om. John Wesley ville på et tidspunkt ta mer ut av da han var i 20-årene. Og han var ingen hvem som helst. Han hadde en meget god stilling ved universitetet i Oxford. Og han ville fortsette å utdanne seg, og hans far som var prest oppmuntret han sterkt, men hans mor sa, nei, gå ut, John, gå ut og frels sjeler. Studere kan du gjøre i evigheten. Og sånn gikk det. Han fulgte sin mor. En ting er helt sikkert, budet om å hedre far og mor, det gjelder så lenge våre foreldre lever. Det må alle disipler huske på. Og tenk på det, når våre foreldre, når dine foreldre blir gamle og sneversynte, og deres verden blir mindre og mindre. Da blir vårt disippelskap stilt på den store omsorgsprøven. Ja, videre taler apostelen Paulus i hjemmet om det å være foreldre med selve barneoppdragelsen. Jeg har igjen bare lyst til å la deg se hvilken tid, hvordan det var Paulus skriver inn i, hvilken tid det var. Hør på dette. Det er et brev som vi har bevart fra romeren Hilarion, og han skriver fra en av sine utenlandsreiser til sin kone Alice i år 1 før Kristus. Hør på varmen i brevet hans, men hør også på den forferdelige hedendommen i det han skriver. Hjem. Jeg ber og trygler deg om, og kona hans er altså gravid. Jeg ber og trygler deg om å ta vare på det lille barnet. Og så snart jeg mottar lønning, vil jeg sende den til deg. Dersom du må lykken stå deg bi, får barnet. Hvis det da er en gutt, så la det leve. Hvis det er en pike, så kast det ut. Du ba Afrodisia som må si til meg, glem meg ikke. Men hvordan kan jeg glemme deg? Jeg ber deg derfor om å ikke være bekymret for meg. Hører du kjærligheten på den ene siden og hedendommen på den andre siden? Hvis det er en pike, kast ut. Det er inn i denne kulturen Paulus skriver. Og hvor radikalt var ikke de kristnes lære og praksis sammenlignet med romers kultur? Barn er virkelig en gave fra Gud, og de har en verdi, enten de er gutter eller jenter, skapt i Guds bilde, og de skal ha vern fra unnfangelsen av. Noen ganger når jeg har ringt hjem, og jeg burde vært flinkere med det møtet, så har jeg spurt henne om hun har det bra. Vet du hva hun svarer da? Da svarer hun flere ganger sånn, og jeg glemmer det aldri. Hvis du har det bra, så har jeg det bra. Er ikke det sånn dere foreldre har det ofte? Ja. Våre største forhåpninger og mye av vår lykke og glede, det er knyttet til våre barns lykke og deres liv. Hvis de har det bra, da har jeg det bra. Legg merke til det apostelen Paulus sier i teksten vår i formiddag. Så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Mine venner, la oss minne hverandre om det at barna våre, de må oppdras. De må gis en rettledning. Og den må være tydelig etter Herrens ord og vilje. Fri barneoppdragelse er det vel ingen som tror på lenger. Det gjør bare barn ufrie. I dåpsliturgien vår heter det noe som jeg tror kan hjelpe oss. Det heter ved fostring. Ved fostring. Hvordan er det? Jo, det er ved undervisning og ved godt eksempel. Skal dere etter beste evne prøve å lede barna til dypere kjennskap til Guds kjærlighet og til tjeneste for Herren Jesus Kristus. Hvilket høyt kall det er for oss som er foreldre. Paulus sier noe om hvordan vi ikke skal oppdra våre barn. Legg merke til dette. Ikke oppdra dem på en sånn måte, sier han, at dere vekker sinne og trass i barnet deres. Eller som det står i Kolosserbrevet, så de ikke blir motløse. Vi trenger virkelig visdom med barna og med oppdragelsen av dem. Jeg synes at jeg litt for ofte i min tjeneste har møtt mennesker som har fortalt meg at de har fått kristen tro opp i vrangstrupen. De synes å være vaksinert mot kristen tro, fordi de hele deres liv er blitt preget av ta ikke, smak ikke, rør ikke. De har fått bud på bud, bud på bud, men lite Fader, Sønn og Hellig Ånd. Lite kjærlighet. Og her trenger vi som er kristne å be om visdom til å kjempe de kamper vi bør kjempe som foreldre. Og å overlate til Guds omsorg i bønn for våre barn det som vi bør overlate til Gud. Jeg vet ikke om Martin Luther kan siteres i dag, men han har i alle fall sagt: «Å spare på riset er å forderve barn.» Jeg håper ikke å bli meldt til politiet nå. Jeg har aldri rist mine barn. Aldri. Men jeg har fått på blanke messingen selv. Det var fullt fortjent hver gang. Å spare på ris er å forderve barn. Men du bør også ha et eple liggende som du kan gi til ros for ditt barn når det gjør noe bra. Var ikke det skjønt sagt? Mine venner, vi må sørge for at vi har epler liggende overalt som vi kan gi til våre barn når de gjør noe bra. Og så vil jeg si dette om barneoppdragelse. Efeserbrevet 5 innleder med disse ordene: «Har Gud som forbilde dere som er hans elskede barn.» Du, vi trenger å tale til våre barn slik som vår himmelske far taler til oss. Hvordan taler du til dine barn? Guds kjærlighet får kanskje barn mest en smak av, ikke bare gjennom ord, men også gjennom praktisk kjærlighet. På den måten blir ordet far kanskje et positivt ladet ord. Og om vi kunne klare det, da ville mye annet i livet ta hånd om seg selv for våre barn. Men gi de oppdragelse, sier Paulus. Men gi de en oppdragelse etter Herrens vilje. Du, La meg si en ting til om oppdragelsen. Vi ønsker for våre barn, ikke bare at de skal bli gode borgere og skikke seg vel, men vi ønsker å se våre barn leve som disipler av Jesus og vokse opp i troen på han og vandre med han hele livet. Vet du hva? Da trenger også Guds ord å følge barna hjemme. Vi må praktisere vår søndagskristendom i hjemmet med Guds ord. La Guds ord få rikelig plass blant dere, står det ved innledningen til hustavle i Kolosserbrevet. Tenk over dette. Hvor mange av dere vil si at hjemmet var den viktigste arenaen Gud brukte for deres åndelige vekst? Jeg vil tro ikke så få av dere vil si at dere lærte Jesus å kjenne spesielt gjennom far og mor og det livet de levde. Og Miriam har i denne kirken mange ganger snakket om trosformidling i hjemmet. Jeg tror det er så viktig at vi deler Guds ord hjemme. At vi lever ut det kristne livet hjemme og deler Guds ord. Et hvert hus har en egen huslukt. Så la hjemmet ved Guds nåde ha en duft av liv til liv. Lev som en kristelig vellukt, og del Guds ord også med barna. La meg si litt avslutningsvis om disippelskap på bortebane, på jobben. Dere slaver, eller dere tjenere, er det Paulus henvender seg til. I Romerriket fantes det 60 millioner slaver på det meste. De var ikke slaver slik dere normalt tenker om slavehold, slik det var i sørstatene på midten av 1800-tallet. Det var ikke sånn form for slaveri. Men mennesker som levde i et arbeidsforhold til andre, lignet mye mer på det som vi er som arbeidstakere. Jeg kan ikke tale mer om det nå. Men la meg gi en kort definisjon på arbeid. Gjennom manuelt eller også intellektuell bruk av de ressurser Herren har gitt oss til å skape et levebrød til beste for oss selv, vår familie og samfunnet, til ære for Gud. Det er arbeid. Det var en gang en prest som spurte en vanlig arbeidstaker i menigheten, en dedikert og dyktig kristen mann, så spurte han følgende: «Hvor tid har du tenkt å komme inn i tjenesten?» Som om ditt arbeid ikke var en tjeneste, ikke var høyverdig og ikke var Gud velbehagelig. Som om den eneste tjenesten som gjelder er den ordinerte kirkelige tjenesten. Hør meg nøye nå. Jeg har lyst til å si til deg, du som har et arbeid, du er ordinert og du er vigslet til tjeneste. Paulus skriver: «Dere tjenere, gjør tjenesten med et villig sinn. Det er Herren og ikke mennesker dere tjener.» Var ikke det fint? Hvis det er Herren vi tjener i vårt arbeid, er ikke vårt arbeid da en gudstjeneste? I skriften leser vi om bønder, fiskere, tollere, politikere, etiopiske hoffmenn, handelsfolk, vertshuseiere, fengselsvoktere, purpurkremmersker, teltmakere, leger som Lukas eller soldater som Cornelius og mange andre. Jeg har lyst til å si, Gud har behag i ditt yrke. Og også vi som er hjemmeværende, pastorer, som gjør husarbeid, også vi har et anstendig yrke. Skjønte du den? Ja, takk. Men hvilken velsignelse det er, og hvor viktig det er. hør, de fleste av oss har en tjeneste, en gudstjeneste som i hvert fall varer 7,5 timer nesten hver dag i uken, i hvert fall 5 dager i uken. Du vet, det første Gud gjorde da han hadde skapt menneskene, det var å sette oss i arbeid i hagen. Og han sa til menneskene at han ville velsigne dem og velsigne deres arbeid. Når vi vet at synden virkelig har gjort noe med naturen og arbeidslivet, men Guds rike er kommet nær, og Herren ønsker ikke bare at du skal ha et arbeid, men han vil bruke deg nettopp der til å utbre Guds rike på arbeidsplassen din. Så jeg har lyst til å si dette til deg som et utgangspunkt, som en måte å tenke på om arbeidsplassen din. Slutt fred med jobben din. Meld deg inn i systemet. Du tjener Herren der. Gud har behag i ditt arbeid. Tenk ikke bare at arbeidsplassen din er kilden til din inntekt, men tenk at den også kan være et sted som du kan be om at Guds rike må komme nær til. Er det ikke derfor Paulus formaner Timoteus om at fremfor alle ting formaner det til at det blir gjort bønner, forbønner, påkallelse, takksigelser for alle mennesker, for alle som er i ledende stilling, for konger og alle som er i ledende stilling? Dette er rett og godt for Gud vår frelser. Så hvordan tenker du om arbeidsplassen din? Det finnes en studie som psykologer har gjort av mennesker. Og det er interessant nå i disse tider der vi feirer at vi markerer 70 år siden krigen. En studie av psykologer som har studert fanger og deres atferd i konsentrasjonsleirer. Og jeg tenkte, noe av det de skriver er kanskje sånn mange kristne tenker om arbeidsplassen sin. Hør. De mest pessimistiske fangene, det var de som ikke hadde noe håp om at noe som helst kunne forandres i leiren. Krigen vil tapes, og de hadde en ubevisst holdning om at ja, vi er sendt som lam blant ulver. Sånn er det noen som tenker om arbeidsplassen sin. Jeg kan ikke bidra noe særlig positivt til å forandre arbeidsplassen min. Jeg er alene som kristen her. Det er ingen sjans. Jeg kan ikke vinne dette slaget. Så finnes det noen på et annet nivå, som blant disse fangene, som trodde at krigen var tapt, men som beholdt et større håp. De trodde de kunne forhandle med kommandanten, og at de kunne henstille til større rasjoner med vann, mat og hvile. De ville utbedre leiren, og ikke bare sine egne brakker. Og når noen av disse her lykkes, så kunne du virkelig merke endringen i leiren. Det finnes noen kristne som går på arbeid med en slik holdning, og den er god. Arbeidsplassen min kan endres. Arbeidsforholdene på mitt sted kan være gode. Jeg kan være med å forandre den kulturen som finnes på jobb, i måten vi tenker og snakker om hverandre. Og jeg kan se etter mennesker, etter medarbeidere som virkelig sliter, og jeg kan utgjøre en forskjell i deres liv. Tenk å gå på jobb med en sånn gudstjenestelig holdning. Litt lys kan fordrive mørket. Vi tror at folk og nasjoner kan bli forvandlet av evangeliet, og vi tror også at arbeidsplasser kan bli forvandlet av det. Jeg vet ikke om jeg har lov til å si dette. Jeg tar en liten sjanse nå. Men en av kirkens pastorer hadde en gang, da han var ansatt i et sted i en menighet som ikke kunne lønne han fullt ut, så tok han en bijobb som taxisjåfør. Han levde med denne attityden at han var sendt, at han var en Guds rike bror, og han prøvde å utbre Guds rike på arbeidsplassen sin. Og bare for å gjøre det helt kort, det som skjedde på den arbeidsplassen, ble han fortalt selv. Det var at folk ringte til taxisentralen, og de spurte om denne mannen var til stede, og kunne komme med bil og hente denne kunden. Og de sa, beklager, men han er ikke på arbeid i dag. Nei vel, sa vedkommende, da får jeg ta bussen. Skjønner du hvor jeg vil hen? Da er du brukt av Gud på arbeidsplassen din. To ting om våre holdninger på arbeid. Efeserbrevet kapittel 6, vers 5 sier, dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt av et oppriktig hjerte. Det å være en kristen arbeider på jobb, det er først og fremst dette, å ha den rette holdningen, den rette attityden, adlyd av hjertet. Så takk Gud for din inntekt og ditt arbeid. Øv deg i å si, min jobb er Guds gave til meg. Ha den holdningen til ditt arbeid som du bør ha til ditt ekteskap. Ikke helt ut, men et stykke. Det handler ikke alltid om å finne den rette, men om å gjøre den du har funnet til din rette. Adlyd dine overordnede. Vær ikke øyentjenere, sier Paulus. Alt arbeid skal du gjøre helhjertet. Vær grunnleggende lojal. Kom i tide, gå ikke før du skal. Utnytt ikke at din bedrift er med i inkluderende arbeidslivsordning, og utnytt ikke sykemeldingsordninger. Be for arbeidsplassen din. Velsign arbeidsplassen din når du kommer til den. Be for lederen din. Be for ansatte. Gjør en god jobb. Vær positiv. Skriv din rapport. Lær din klasse. Server din rett. I Jesu Kristi navn. Og vit at alt det du gjør mot andre, det har du gjort mot Herren Jesus. Hvis du har vanskeligheter, be om hjelp. Fortell folk at du ber for dem. Og jeg har lyst til å si en ting til. Ring meg når din bedrift trenger forbønn. Når din avdeling trenger forbønn. Du trenger ikke si alt, men jeg vil gjerne stå sammen med deg. Her gjelder det. Vær en ærlig arbeider som ikke har noe å skamme seg over. Du, helt kort. Josef og Daniel og Esther, dere kjenner de. De var transformatører på jobb. De forvandlet arbeidsplassen sin. Det var ikke alltid de ønsket å være der de var, men de var nå der de var. De var ledet dit, og de gjorde det aller beste. Og de levde med Gud på arbeidsplassen sin. Går det an å si at alt dette som før er skrevet også med tanke på oss, for at vi skal lære det? Hvorfor var de så dyktige? Hvorfor var de så nyttige? Hva var den egentlige årsaken? Jo, la meg avslutte med dette. Det var fordi de visste at deres egentlige arbeidsgiver var Herren. Det er Herren dere tjener, ikke mennesker. Det skal ikke du si til din arbeidsgiver, det er ikke deg jeg tjener, det er Gud. Men du skal leve med den holdningen i det dypt i ditt hjerte. Hvis Gud bryr seg om byen, slik vi talte om forrige gang, da vet jeg at han bryr seg om arbeidsplassene våre. Og hvis Herren Jesus ønsker at Guds rike skal komme nær, så vil det også skje på våre arbeidsplasser, som opptar så mye av vår tid og vårt fellesskap. Husk det, og nå er jeg ferdig. Ditt ekteskap, din familie og din arbeidsplass er kanskje de områdene i livet der Herren former din karakter, og hvor ånden arbeider sterkest med deg. Er det ikke der du behøver tålmodighet? Her i kirken trenger du jo bare tålmodighet med meg. Er det ikke der du kan bli fristet til å gå din egen vei, men hvor Gud kan lære deg utholdenhet?
er det ikke i hjem og familie, ekteskap, oppdragelse vi behøver dette? Er det ikke der når det foreslås på arbeidsplassen uetiske praksiser at du vil behøve ærlighet og integritet? Ikke det der du og jeg har de fleste anledninger til å bringe Guds rike gjennom med bønn i ord og gjerning? La oss be sammen. Himmelske Far, vi ber om at vårt ekteskap, vår familie og arbeidsplassen må være en rik skole for oss i våre liv, hvor vi består, hvor vi går frem, og ved Guds nåde gjør det gode. Hjelp oss, Herre, på disse stedene i vårt liv å være de menn og kvinner som du har kalt oss til å være. Herre, velsign og ta vare på oss i vårt ekteskap. Ta vare på oss, Herre, i vår singeltilstand. Led oss på vår arbeidsplass. Bruk oss. La ditt rike komme. Gjør oss til en velsignelse. Og hjelp oss, Herre, under alle forhold til å se at det er deg vi tjener i alle ting. Det ber vi om. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Og til det alt folket sa.